Denne episoden laget I samarbeid med Fantasy, et spill fra Norsk Tipping, og derfor merket som annonsesamarbeid.
I dagens episode skal vi snakke om alt vi vanligvis pleier å gjøre I en Game Week 1-episode med Fantasy-rådet. Vi skal finne ut hvem vi skal ha av Salah, Kane, Haaland, Kevin fra start. Vi skal velge oss midtbanespillere fra The Hateful Eight, og vi skal selvfølgelig velge sesongspillere for hele sesongen. I tillegg til det så skal vi gi en grundig introduksjon til hvordan du kan spille Fantasy via Norsk Tipping sine sider, for der det mange kule muligheter.
Ja, men kun fordi over 18 år, for vi må minne lyttere om at for å delta I Fantasy på Norsk Tipping, så må du være fylt 18 år.
Nå har vi startet.
Fantasy. What do you mean?
Hei, og velkommen til Game Week 1 episode for sesong 6 med Fantasy-rådet. Her det sommer, men I Premier League så det Premier League-sesongens vår. Mitt navn Franco, og jeg sitter skulder ved skulder for sjette år på rad med mine to freaks and geeks, Simen og Sondre. Velkommen I studio!
Takk!
Takk for det. Good to be here.
Ja, det deilig. To be back.
Det veldig deilig å være tilbake. Jonas Berg-Jonsen skulle jo også være med oss I dag.
Det tom stol der I dag.
Det ble det.
Og han takker jo sjeldent nei til en date han, men nå har han jo fått en av det eksklusive slaget som selv ikke vi hadde takket nei til, og han skal møte Martin Ødegård, så han måtte utsette.
Jeg kibbe ute.
Ja, det kan du si. Simen, du ladd?
Jeg ladd, jeg veldig ladd. Det har vært veldig godt med lang sommer nå, og det, faktisk hvert år så kommer liksom den der starten litt sånn som et hardt slag, selv om vi planlegger dato for å møtes og alt det der, men det kommer liksom fort hver gang.
Det gjør det.
Community Shield også var I helgen, kom brått på, og serien som kommer starten på fredag. Nei, nå gleder jeg meg skikkelig.
Mm. Det deilig, vi har den fine overlappingen fra savnet alltid I sommeren, men vi blir jo litt sånn redde av Premier League, som har det hele det sure delen av året vårt. Så du da?
Ja, de som går og liksom gruer seg nå til at høsten skal komme og det skal bli mørkt, regn, vinteren kommer etter hvert. Vi har Premier League. Yeah. Det så deilig å bare ha den liggende der som en sånn...
Vi har lyspunkt I mørket, vi.
Lyspunkt I mørket Premier League for oss. Så jeg veldig glad det og følger engasjementet til Simen og... Jeg var ganske ladd før, liksom, jeg var tidlig ladd I år. Jeg hadde jo en, var veldig på opptur når sesongen avsluttet, gledet meg ordentlig, så fikk jeg roa meg rundt, det tok litt tid før spillet kom og sånn, det var godt for min motivasjon, tror jeg.
Men du avsluttet jo veldig sterkt. Ja. Eller sånn, dere hadde jo veldig sterke sesonger. Min avslutning tilhører jo historiens skraphøyt, det jo bare rør.
Ja.
Men dere avsluttet jo helt konge. Eller
gjorde det. Ja. Og det gir jo motivasjon, det selvfølgelig.
Det gjør det. Så du har vært sjelden gira, for du har vært den som vanligvis har vært mest mett av oss tre
på tampen. Mest glad på sommer.
Ja.
Ja da, vi har vel vært ganske klare for det alle mann.
Ja, men... Altså, sesongen jo lang, selv om vi elsker det her.
Ja.
Den jo fra august til mai, nesten kontinuerlig uten stopp, på en måte.
Ja, faktisk.
Så, men det jo ikke noe som deiligere. Vi må jo, det jo derfor vi sitter her, som sagt, for sjette år på rad. Altså, vi elsker
sjette
det der.
Sjette år på rad.
Sprøtt.
Det sprøtt.
Mm. Sondre, vi har jo opprettet en liga for fellesskapet i Fantasy-rådet, også Fantasy-rådet 22-23. Kan ikke du, vi deler jo selvfølgelig ligakoden på Instagram, Twitter og Facebook, så gjerne gi oss et følge på alle de plattformene, der legger vi ut også masse annet innhold, men...
Masse god content.
Masse god content heter det kanskje I våre.
Content creators.
Nei, men som du sier, alt skal ut der også. Så ja. vi har et mål om å få... Vi har snakket om det før, at Fantasy-rådet-ligaen har jo vært en av de fem beste ligaene I verden. 18-19. 1920, en av de sesongene der, så var vi der oppe med de store, og vi ville tilbake dit, så det viktig at folk I Freaks and Geeks-bobla kommer seg inn. Ligakoden skal legges ut, men jeg kan lese den opp her, for de som
Kjære
er inne på
IG.
Appen.
Det ikke alle som IG.
Det ikke alle som IG.
Det jo folk som sitter med penne og papir, så klart, så ja. De får det
så da kan
de
notere nå. Ligakoden UDQAQ4.
UDQAQ4. Veldig bra,
så,
veldig bra.
Kom dere inn.
Og til Patreon, Simen, vi har også ordnet, det blir jo litt info her I start, men vi har ordnet liga der også. Men Patreon, Simen, noe mer du vil si?
Ja, man finner jo strukturen der inne på de ulike pakkene og det systemet som er der. Vi startet med det som var ganske populært og suksessfullt I fjor med Clubhouse. Vi utvider den til Game Week 1. Jeg prater en times tid før deadline. Det tror jeg passer bra med all usikkerheten og og få dele litt dilemmaer etc. Så det jo bare å sjekke ut linkene vi har som ligger litt på Twitter og Facebook og sånn om hvordan du kan støtte oss der, for vi setter en enorm pris på det og kommer til å bruke mye av tiden vår i år også på å være der og diskutere og inkludere. Vi prøver jo mest mulig å inkludere også, så jeg gleder meg til den sesongen også.
Apropos tid og Patreon, så har jo vi brukt, altså vi har 6 timer episoder ute på Patreon nå, som dekker alle 20 lagene, altså i 4 episoder. 2 av disse episoderne vil komme ut også denne uka, og det er jo da de topp 10-episodene, altså episode 3 og 4 da. Grunnen til at det bare er de to er for at det litt dårlig lyd på meg, på i hvert fall store deler av de 2 første episoderne, men de ligger jo på Patreon, så hvis du kan svelge litt dårlig lyd i 2 episoder i cirka 4 timer innhold, ja. så kan du gå og høre.
Den første er den verste, vil jeg si. Også ja. Episode 2 OK.
Men vi, ja, det første så spilte vi inn de 2 siste lagene på nytt.
Ja, vi gjorde det også. Ja. Man kommer seg gjennom, men det er bare å beklage. Det er rett og slett en teknisk feil med inntaket på innpluggen i vår
syv. Ja, altså, lydtestene var gode, ja. Og da blir det litt sånn vanskelig, og vi låner utstyr for å gjøre det best mulig. Og det. Ja. Så det er jo kjipt, for det føles noen ganger som at det skjer litt for ofte. Men, men denne gangen så føler jeg ikke at vi kunne gjort så mye, og lydtestene var gode, og vi har faktisk leid utstyr for det her. Så. Mm.
Men uansett, 6 timer innhold, og sikkert like mye research bak de episoderne som vi koser oss veldig med, så der må du høre om.
Tradisjon tro alle lag i dybden.
Mm. Og et tabelltips.
Ja, og tabell, ikke minst. Fy flate, et horribelt tabelltips.
Det kan være det verste jeg har vært med på. Vi rører det til igjen litt.
Men Sondre, i dagens episode så har vi noen store spørsmål som trenger svar, og vi har litt nytt vi skal snakke om også.
Ja, vi har, det er mange store spørsmål som trenger svar, Franco. Så vi skal på en måte lage en hoveddel hvor vi prøver å komme litt, det er vanskelig å sette 2 streker under noe nå på mandag, men vi skal prøve. Vi skal snakke om premiumspillerne, hvem, hvor mange og hvorfor. Hva er det vi egentlig er komfortable med å sette opp her på egne lag? Otterbanden, The Hateful Eight, skal diskuteres. Der er det mye...
Jeg elsker navnet, Frøde.
The Hateful Eight, ja. Ja, det er bare å få det etablert. Men der skal vi...
Lykkelig filmen også. Mm. Ja, der skal vi...
Prøve å få snakke litt om hvert navn. Mm. Egentlig hovedsakelig midtbanen, eller?
Ja. Og gjøre en slags rangering der.
Ja, prøve å sette opp en liten rangering. Og så har vi jo dette samarbeidet med Norsk Tipping, som man hørte i introduksjonen. Så vi skal gå litt i dybden på hva dette Norsk Tipping Fantasy-spillet er for noe. Snakke litt om det, og avslutningsvis så blir det tradisjon tro årsspalter. Mm. Vi skal velge oss sesongspillere i alle ledd, og vi skal også velge spillere som passer til starten vår da. Velge spiller for de 8 første rundene frem til landslagspausen som kommer i midten av september. Så det skal være noe som er både sesongbasert, men også noe som skal være veldig matnyttig også innom mot seriestarten da.
Og jeg gleder meg til denne sesongen, fordi vi har lagd nye spalter også. Altså det passer ikke så godt i runde 1-episoden, for det blir jo alltid en litt annerledes episode. Men det blir, jeg tror det blir en bra sesong. Jeg tror det blir, vi har en bra program. Ja. Ja.
Vi skal videreføre de som vi er veldig glad i, da, sånn som synsundersøkelsen, syltagurken som kom som en frisk pust i fjor skal med, og så skal vi prøve å videreutvikle oss på spaltområdet også.
Skal vi se, altså det er en spennende sesong vi har i vente, føler jeg. Skille på Mohamed Salah og venstrekanten er adskillig lavere enn det vi har vært kjent med de siste årene, og City har tatt sikte på å omsider fylle skoen til Aguero, som nå har flyttet vekk fra Manchester, og Kane og Son i fyr og flamme under Conte i vår, og tatt det med seg i sommer, og fortsatt den trenden, og deres fellestrekk, de gutta her, er jo at de er jo premiumspillere, alle mann, og alle har blitt utgitt et ganske fint kampprogram på starten som gjør veldig masse med hodet våre, så vi får bli satt i veldig store dilemmaer på hvem vi skal ha, hvor mange vi skal ha, og Simon, hvor masse tenker du struktur når du skal gjøre et valg av det kostbare slaget?
Det er naturlig at man har liksom tenkt struktur, kanskje litt sånn ubevisst også, fordi man har på en måte gått i en del feller tidligere. At man ikke sitter med penger på topp, og må du ha inn Kane eller Haaland, eller sånt, så gjør jo at man på en måte velger en, nesten uansett, for eksempel. Da. Bare et sånn enkelt eksempel der. Men jeg har slått meg ganske til ro med at liksom for min del at det blir 2, at jeg ikke kommer til å gni ut alt fra laget ellers for å få plass til 3, for eksempel. Da. Så, men jeg kommer til å spre midler som vanlig, midler i alle ledd. Jeg jo I hvert fall de siste sesongene kjent for å bruke kanskje mer midler defensivt enn snittet da. Har jo I fjor så satt jeg vel med fem hotdogs bak og spilte 5-3-2 en god
periode. Hotdogs en
god periode og har jo ofte også generelt hatt I hvert fall tre, kanskje fire også veldig dyre bak da. Så jeg har vel spilt litt mer sånn kynisk defensivt enn kanskje mange andre, men jeg tror ikke laget mitt skiller seg sånn ekstremt ut fra det som på en måte går ut som en template fra start, selv om jeg prøver så mye jeg kan egentlig, og krydre det her litt.
Altså, Twitter-templaten jo noe annet enn verdens-templaten for, ja. Altså, for nye lyttere så jo Twitter veldig stort for fantasy-folk, og der det jo, altså der synes jeg jo lagene som makene, og egentlig ganske kjedelig når man ser bare veldig masse like lag, og en og to forskjeller. Men man gjør det jo også sånn av en grunn, vi vet at verdien veldig stor bak, som du har forklart, Simen, altså spillet har utviklet seg dit, at altså, wingbackene så masse verdi, du får assist, du får mål, og du får clean sheet, så tre muligheter for returns der, og men det jo veldig mange sånne som tenker veldig masse på altså ha to dyre premiumspillere fordi det enklere å bytte og sånn når du har midler knyttet opp igjen en spiller for eksempel hvis du har startet med Kane og så det lett å hoppe til Braut og det lett å finansiere hva som helst egentlig bare en move da og samme kanskje kan du si hvis ved å ha en I midtbanen og en på topp hvordan stilling tar du til det til premium
Jeg har jo vært veldig for den tankegangen som du skisserer der, da. At det jeg har alltid vært en 3-4-3-spiller egentlig, med spredt midlene godt I alle ledd, og hatt muligheter til å swappe til både premiumspillere, middelklassespillere og ha billige alternativer der.
Middelklassen fin.
Middelklassen best når du treffer. Men I år så har jeg jo gjennom store deler av sommeren egentlig kun stått med en premium, og vært veldig fornøyd med det jeg har fått til da, ved å kun splashe 12 millioner eller 11,5 da, eller hva det måtte være på Kane. Da har jeg synes at totalpakka har vært ekstremt bra. Men så fikk vi jo en kamp på søndagen da, som viser at man kanskje må mer tilbake til Sala og to premium, og når jeg sitter og skal gjøre det, så jeg klarer liksom ikke å bli 100% fornøyd med totalen. Og jeg synes det også veldig vanskelig å få inn tre Liverpool med to premier mine, eller Salah og Kane eller Haaland mine. Jeg fortsatt åpen på hvordan jeg skal gå, men akkurat nå så heller det jo mot tre premium, at jeg må finne en løsning på det. Tre har egentlig aldri vært aktuelt. Da hadde det heller vært to premium og en typ spiller I 9-5-10-klassen. Sterling, Vardy, Darwin, det skiktet der, det får man jo til. Men jeg også på det her med fem bak, da, som du snakket litt om, Simen, så jeg får veldig mange fine drafts med fem bak, men jeg synes også det en struktur som litt vrien å låse seg til. Ref akkurat det her med hvis det skulle poppe opp flere I middelklassen som man må ha I midtbanen for eksempel, da, så krever det noen bytter hvis man har lagt mye penger bak og kommer seg dit. Men så vet man jo at år så har man et wildcard som man kanskje skal bruke litt tidligere enn hva man pleier å gjøre. I og med at man
hva
har,
gjør det for hvordan du velger å starte?
Kanskje litt mer at jeg ikke, ja, nettopp på den balanse da, at jeg kanskje tør å satse litt mer på ting jeg ikke ville gjort vanligvis, fordi, og vet fordi, at det et wildcard å falle tilbake på.
Jeg tror mange ender med at man starter med sånn relativt kallet kjedelag, da, som et template, inneholder kanskje 8-9 av de fleste du ser hos kameraten som Frank var inne på, liksom, at det 2-3 endringer og sånne ting, men egentlig så bør jo det wildcardet ekstra vi får gi oss muligheten til å ta større risiko, fordi at vi kan liksom, ok, går det 200 til skjeis, ok, kast laget, start på nytt, så kan du fortsatt være med.
Vi må legge den død med en gang, fordi vi har fått spørsmål om det så etter episoden jeg og du spilte inn tidlig, Simen, fordi vi driver å henvise til tre wildcard, og vi har en veldig sånn spredt demografi av folk som hører på så mange fedre og så videre, men vi har ikke det står ikke at man har tre wildcard på nettsida tingen at vi har fortsatt to wildcard men så har vi frie bytter under VM så I praksis så har vi tre wildcard så
I praksis har vi fire wildcard da hvis vi teller med starten Ja. Så du kan dele sesongen inn I fire etapper, på en måte.
Ja. Sorry, Simen, jeg måtte bare si det, for jeg husker vi fikk spørsmål og sånt på Instagram.
Helt ferdig, for det som vi inne på, da, to jo valgfri når du bruker. Du styrer de helt selv, den ene jo tvungen, som I tvungen jatsi, hvor du ikke kan bestemme rekkefølgen på hvor du skal plassere terningene.
Ja. Men så må du bruke det på en side av... Du må bruke en før jul og en etter jul. Ja. Så det ikke fritt, helt fritt, det det ikke. Du kan ikke spare to til mai.
Det sant.
Men Simen, har du alltid stått med to?
Nei.
I alle draft.
Så lenge som Sondre har stått med en. Mm. Det har jeg. Men jeg har vel aldri hatt et draft selv hvor jeg har tre premium som har vært fornøyd.
Mm.
Jeg har hatt draft både med to og en som jeg har vært veldig happy med. Men det er egentlig ikke det verste at det sitter jo nå, men det, man skal jo egentlig når man bytter seg hele tiden, så skal man jo egentlig sånn i teorien bytte seg bedre hele veien.
Mm.
Jeg føler egentlig nå at jeg er mest misfornøyd, selv om det det jeg draftet på en måte endte opp med nå, så det skjer nok mye endringer frem til fredag fortsatt, men
føler du at du bytter liksom litt bytter deg til dekning på en måte?
Nei, mer det at det dukker opp ting som gjør at det dukker opp åpenbar verdi som kanskje ikke var der liksom tidligere da. At Cucurella-overgang for eksempel da, til Manchester City ryker for at jeg nesten ikke kan overse Kyle Walker.
Mm.
Jeg synes han var for god og for obvious verdi til fem.
Men du er ikke fornøyd med Jesus,
som liksom ikke hadde inn i starten, som på en måte kalle den spilleren som man kanskje ikke har lyst for min del da, ikke har lyst til å gå om fra starten men er åpenbar verdi til 80 i starten som gjør også at når man gjør liksom sånne ting da så blir jo på en måte bare laget mer og mer det er færre posisjoner jeg egentlig velger fordi noen ting velger av seg selv her og sånn blir det på en måte hvert per sesong men jeg er mye mer happy, jeg misforstår meg rett da men jeg er mye mer happy med å stå med Jesus i år enn jeg var å starte med for eksempel Luke Shaw eller den Benrahma Bundia greia i fjor da, nå er jeg på en måte jeg tar med Jesus, og jeg er nesten overbevist om at det er det riktige å gjøre.
Mm.
I fjor så var det mer sånn at jeg gjorde det i forsvarsmodus. Mm. Nå gjør jeg det på en måte i angrepsmodus, og det er åpenbart det beste
fra starten. I fjor var det mer dekning på show, for eksempel.
Ja. Ja.
Men det er, altså jeg synes også det er vanskelig akkurat å løse den greia, for det er jo ulike måter å se på alt, og denne sesongen føler jeg også at akkurat det der middelklassesegmentet som du henviser til, Sondre, på midtbanen, det er ikke så mange åpenbare valg til 6-5 og sånn, som det kanskje har played å være, og du må gjerne opp på 8, eller så må du på sånn der, på, altså det som populært på Twitter da, Martinelli, Bailey, Neto, liksom alle som har sånn fellestrekk med at de blir byttet ut masse 60 og 70 minutter og kanskje får en kamp på benken og sånn.
Mm.
Og jeg ser jo det er gjengs i mange lag, og jeg ser også på da jeg gjorde research for eget lag da, for hvordan jeg ønsket å gjøre ting som jeg jo, og så ser jeg jo at jeg har skrevet da jeg gjorde det i juni og skrev liksom en sånn sammendrag på sesongen som gikk, så på underliggende tall fra enkeltspillere i visse segmenter av sesongen, og fra runde 14 til 38 så er det jo så har jeg jo bare skrevet at fasit på det offensive for meg er gitt det kampprogrammet vi har fått til City og Liverpool, så handler det om å fylle de kvoten egentlig, og jeg har skrevet to ganger Liverpool eller City, både offensivt og eller defensivt. Og så har du jo fine program i Tottenham og sånn også, og hvis du liksom får inn Kane og sånn, så klarer du å fylle inn liksom så mange gode City og Liverpool-spillere, fordi dem som er bak Salah og Braut Haaland og De Bruyne sånn, koster jo 8. Og det er jo en potensiell gave, men så kan man jo se fra det på motsatt side også, at det er jo en ny dynamikk i både Liverpool og City. Nå har begge fått seg en målskårespiss. Hvem er det som kommer til å levere? Hvem er det som kommer til å spille? Vi vet at det er masse rotasjon på City i midtbanen, og jeg så også den Community Shield-kampen. Jeg så før kampen så var jo Mahrez veldig populær. Så den kampen, så ble han byttet ut, og så er det sånn, nå skjønner jeg jo hvor... Altså sånn, det er alltid det som skjer, ikke sant? Og så plutselig startet han på benken, for han var ikke så god nå, og City var for så vidt ikke så god dem heller. Og så ser jeg sånn, så kampen med vår felles venn, hobbyinvestor Øystein, og vi snakket om Sala underveis, liksom, så var det sånn, ok, han startet kampen veldig, veldig bra, og så var det sånn, utviklet det seg til å bli kanskje en sånn helt middelskamp fra hans sida. Men det er mål og assist likevel.
Ja da, og han får jo på en måte, det er jo sjelden han får en møte på en bekk som har den posisjoneringen som Cancelo har da, og spilte for så vidt en svag kamp sånn sett, men han har jo, du ser det fra start at det er jo noe helt spesielt der. Og det er jo en grunn til at han kan koste 13 og har gjort dette i mange år nå, men vi ikke, altså den kampen skulle jo på en måte du, når vi chatta litt i går så pratet du, Frank, om at du synes kampen på en måte ga, at du følte deg nesten mer forvirret, eller mer usikker og mindre trygg da, på de kanske ting du har sett för den med Maris för exempel och sånt ting. Jag följer egentligen den kampen gav ganska mycket gode svar då. Men det var liksom för att jag kanske inte har varit så mycket på mitt men enig Maris utlukket efter den kampen där också på grund av när man ser bänken Phil Foden. Ganska säker på att han kommer att starta för en av de kanterna i
Alvarez
Alvarez spelat. Jag tänkte mer han isolerat som en spiss. Han kommer in på en kantposition i en sån dubbelbyte där så
och Haaland då.
Haaland. Ja.
Oppe i det hele. Nå trengte han et par svære der. Og,
ja, og men, det jo det da. Han har jo på mange måter, liksom, han hadde mange øyne på seg og får liksom, dommen en veldig svag kamp hvor han ikke får til noe, men hvis man ser på sjansene og mulighetene han kommer til mot Van Dijk og Matip, så kunne det fint vært skårt både ett og to mål i den kampen. Så jeg egentlig ikke nevneverdig bekymret for Haaland sånn, egentlig.
Nei.
Selvfølgelig hadde vært bra å ha fått en goal, men det er ikke bekymret med Forest som kommer nå. Nei.
De møter Liverpool to ganger i året, ja. Og de har også en ganske god track record mot de andre topp-dog, så vi vet jo hvordan Haaland har, i hvert fall til tider i Dortmund når han var skadelig, sånn, har dunket inn både 2, 3 og 4 mot enkelte motstandere, så jeg ikke veldig bekymret for han. Selv også, det beste man kan gi Haaland etter den kampen der, var at dette var en kamp under pari på Haaland, det funket ikke, de var ikke helt, flyten satt ikke helt offensivt, men han ender med en XG på 1,6. Det var riktig nok den siste sjansen her, som kanskje veier den i stort, men du ser jo den ene som er over linja, hvor han får en head inn i bak, og er kjapt og rapp, og den er jo en par centimeter unna en scoring, da, hvis ballen hadde vært inne, og han er jo giftig. Altså bare måten han, Robertson, tar rennafart og prøver å løpe den ned, og ender med at det er Robertson som faller, og Haaland som får en avslutning, altså det er jo liksom en kvalitetsspiss.
Men grunnen til at du kanskje blir mer usikker og hadde flere spørsmål etter kampen, Franco, det handler vel mye om Salah?
Det handler mye om Salah og City, egentlig. Og Salah fordi at han er dyr, og jeg ble liksom, altså Darwin startet på benken, for eksempel. Han har vært inne i noen draft hos meg, som en slags sånn, fordi jeg vet at du er veldig glad i det her, Sondre, og snakker veldig masse om kaptein når du velger dyre spillere, at det skal være en fin rotasjon, og når du velger en spiller i et så høyt prissegment, så skal han kunne kapteines. Og det er liksom litt tilbake der også, hva roterer fint. Jeg ser liksom, hvis du kjører Kane, som eneste som vi snakker om i de preseason-episodene, for de som har hørt de eller kommer til å høre de, så snakker jo vi litt opp Harry Kane med rette, men de har jo igjen Chelsea i runde 2. Hvem kapteiner du da, hvis du bare har gått han som eneste premium? Er du så sikker på at du tør å kapteine Darwin Nunez, eller Luis Diaz, eller Trent, eller Mares, eller Cancelo, eller noe sånt da? Så man må ta stilling til de tingene også når man velger, fordi jeg ser jo Det er jo egentlig litt dumt, men jeg sjekket liksom hvordan de roterer som kaptein og der, og akkurat City og Liverpool har jo egentlig ganske fine kamper samtidig. Altså du har i runde 2 så har du Palace og Bournemouth, aller helst vil du kanskje ha City-kaptein. I runde 5 igjen så får du det samme, bare motsatt. Og så i runde 6 så har begge en fin heimekamp, og så bortsett fra i første runde, hvor Kane og Salah krasjer litt, hvor du kanskje blir, jeg synes jo, jeg heller jo nesten litt mot Kane, sånn egentlig. Men,
som kaptein i runde 1?
Ja, ja. Men egentlig begge to gode kapteinsvalg, men det er liksom men det er liksom den eneste runden hvor jeg føler at de virkelig krasjer. Bortsett fra det så synes jeg egentlig Salah og Kane rullerer ganske fint. Og så har du jo outsiderer i Arsenal som har vært veldig gode i sommer da. Kanskje du tør å cappe Gabriel Jesus mot Bournemouth i runde 3, Fulham i runde 4, Everton hjemme i runde 7 når de andre lagene egentlig har litt seg kamp. Så det må man jo også ta stilling til, og det peiler meg igjen inn på Salah Kane, som min duo fra start. Men så synes jeg har så utrolig lite lyst på de midtbanespillerne jeg snakket om i stad.
Neto Bailey, ja. Kan ikke stå om begge de.
Det er ikke trygge minutter, og det er ikke trygge spillere, og det er veldig vanskelig å bytte seg ut av det. Hvis du går for Bailey da, og han har to fine kamper for Aston Villa i starten, han har vært god i sommer, begynner han å spille dårlig, så han er ut av laget, og så er det veldig vanskelig å finne en erstatter i samme prisklasse hvis du må bruke et bytte der. I hvert fall sånn som du sier, sånn, det har lost deg til 5 bak, så er det jo helt clean umulig. Det lukter jo minuspoeng lang vei. Så jeg blir, altså sånn totalpakken med med to premium liker jeg ikke, og jeg liker heller ikke 5-3-2 da, som blir alternativet hvis jeg skal gå Sala og Kane som formasjon. Og egentlig synes jeg du hadde det beste argumentet mot det, Sondre, at du sprer midlene så bak der, og det vanskelig å gjøre oppgradering elsewhere, og jeg synes de benkes, jeg liker jo at min første benkespiller en forsvarsspiller som kanskje kan komme inn og håpe på en clean sheet der, men å få en Jack Holbeck og Andreas Pereira og sånn, det lukter jo liksom 2 poeng og dølt.
Jeg gir deg ikke vann i munnen,
det. Det gjør ikke det. Altså, jeg synes benken blir kjedelig, og totalpakken blir ganske døll, men...
Og mye er den der totalpakka med, for det er jo åpenbart at spillere som Neto og Bailey kan bli enormt bra. Kjempeverdi, liksom. De koster 5, 5 og 5 blank, men igjen så er de fort vekk nummer 1 og nummer 2 som blir huka hvis det lugger for deres respektive lag. Neto for eksempel, Sporting Wolves i går 1-1. Neto ble byttet ut etter 66 minutter mot Tishang Wang. Samme med Bailey da. Du vet aldri hvor kort det er til den benkeplassen når det er andre alternativer i den offensive treeren. Det er ganske mange bra alternativer også i Villa sitt lag nå. Så en av de synes jeg for så vidt er greit, men i med flere av mine to premiums draft, altså jeg liksom blir sittende med begge to, og da spør jeg meg selv om, er det dette du vil? Er det det du har lyst til liksom, å ha den usikkerheten? Og vi vet jo at det kommer til å bare byttes mer i år, for veldig mange lag da. I og med at det er to bytter ekstra.
Ja, sånn generelt så tror jeg på en måte det kanskje kan være litt sånn positivt da, fordi at man, i stedet for å få den der benkingen, at man får i hvert fall en halvtime med spilleren da. Ja. Men man vil nok se mange frustrerte FPL-managerer som, og nye innskudd til 59 Minutes Club da, som liksom blir byttet av et 55, 58, 61, 65, altså uten særlig poeng, men jeg synes spesielt Neto og Bailey har blitt kjedelig for meg. Jeg vet ikke hvorfor, men
Neto spiller jo
Neto spiller jo et kjedelig lag,
ja,
Bailey har liksom litt sånn, det her vil ha skåret jo litt mål, og
han var jo uheldig i fjor også, man, ja. Det var jo ikke, det er ikke mange sesonger siden hele verden siklet etter Leon Bailey, han, og det er vel litt som vi har vært innom kanskje med andre signeringer også på Aston Villa, at de tar sjansen da, på de par spillere som toppklubbene kanskje ikke gjør og hentet Leon Bailey, så det er jo et utvilsomt enormt potensial der. Det er det.
Men hva tenker du...
Spiller vi landslagsfotball med Mikael Antonio, han? Ikke?
Jamaica.
Jamaica.
Men hva tenker du om, en versus to premium? For jeg ser jo en sånn totalpakke ved at du går en premiumspiss. Nå sa jeg spiss da, men det kan jo være salag. Men jeg tenker, grunnen til at jeg sier spiss er for at jeg tenker Kane, fordi at i Liverpool så har du... Hvis du kjører Kane på topp da, for eksempel, så har du råd til å kjøre Trent, Darwin Nunes og Robertson, eller Diaz da, hvordan du vil velge tre av de. Og samme i City så kan du velge liksom Cancelo, du kan velge Ederson, du kan velge Kyle Walker, Grealish eller Mahrez. Du kan liksom fylle Liverpool-kvota di, og City-kvota di, ha tre fra hver. Du kan ha på Arsenal også, du kan ha på Saka, Gabriel Jesus, det er ikke noe problem liksom å få en totalpakke av et lag som ser helt smør ut på papir. Hvordan stilling tar du til det, Simen?
Smør ut på papir?
Smør ut på loffens.
Jo, altså per nå så er det overlådet defensive fra de gode lagene sånn som det er, men jeg er jo, som jeg har sagt mye i de preseason-poddene, og som jeg har på en måte formulert meg ganske tydelig på både på Twitter og på ulike forum, at jeg er supergira på Darwin Nunes. Jeg synes den debuten hans var helt fenomenal. Den halvtime han fikk
da mener du noe mot City, den, ja, ikke treningsdebut,
ja, offisielle debuten, det er jo et produkt, altså det er jo et fullstendig uferdig spissprodukt, men altså å være så farlig mot et av verdens beste lag på en halvtime er jo nesten helt spinnvilt.
Men hvordan tror du det er med trygge minutter? Sånn?
Ja, altså minutter blir det jo, altså, det er jo bare snakk om hvor mye, nå utifra laget som var nå, så er det jo jeg som har tatt feil, og det virker jo som om det også blir så å si det samme laget med alle som bekker innenfor Adrian i premieren, og at det blir Firmino Fatart som skal rive løst det, føler han forsvaret på en 55-60 minutter, og så kommer Darwin inn. Nesten uavhengig av kampforløp, tror jeg. Altså, om man leder, så tror jeg det er gunstig. Om det er uøvert, så tror jeg det er gunstig. Om det ligger under, så tror jeg det er gunstig, på en måte.
Alle faser av spillet.
Ja, men det er litt sånn som vi pratet mye om Diogo Jota i fjor, da. At det er kanskje ikke så farlig om man spiller bare den 30 gangen i og ned, fordi at han han var I den formen og kan score på en måte uansett kampbildet da. Men jeg jo helt overbevist om at det, den gangen det switcher, for det kommer det til å gjøre. Jeg tror det kommer til å switche ganske tidlig at man ser Darwin I startstillingen, så han helt åpenbar verdi til 9 blank.
Kjøper vi han til 8-8 da, mener du?
Ja, det kan han fort være. Han har vel ikke, han har jo faktisk en eierandel på nesten 20%. Så jeg langt fra noen diff-diff, men... Per nå da, så jeg nok litt kjedelig Simen tilbake på Mohamed Salah og defensivt cover. Men jeg har stått nesten hele sommeren med godeste Darwin inne.
Ja. Jeg har også lekt med masse med det, og egentlig liksom følt meg veldig sånn, og vi kan jo ha det som en slags glidende overgang, for vi har jo The Hateful Eight, som du innledde agendaen med I sted, Sondre, som må snakkes om, fordi at det et så spennende gruppe av spillere, og spesielt på midtbanen, men du har jo en spiss eller to som også koster 8, og ved en premium så kan du jo leke deg veldig masse med de, så du kan sikre 4.
Dominic,
heller du koster 8? ja. Nei, men hvis du velger en premium, så kan du jo bare leke deg. Og jeg vet, Sondre, at du har jo siklet på spillere som også litt utenfor Alfarvei på de her åtterne, vet du?
Ja, jeg har kanskje det. Hvis Alfarvei Mares, kanskje.
Sakadias.
Ja, Mares Sakadias, så har jeg hatt veldig mange drafts med de inne, altså. Men jeg har jo vært der at jeg egentlig har ønsket meg kunne gjerne stablet opp med 5 av de på en måte, på midten, og det får man nesten til hvis man kunne ha en premium. Men ja, jeg har liksom dratt spillere som Madison og egentlig Mason Mount også inn I den inn I den bolken der på lik linje med de andre, og det handler jo...
Kulusevski uteblir, eller?
Ja,
han som var så god for deg I vår.
Ja, og jeg skulle veldig gjerne sagt at jeg kunne gått for han, for jeg tror han kommer til å bli verdi, men du har den signeringen av Richarlison som gjør minuttene mer usikre, da. Og det jo akkurat det som hovedgrunnen til at spillere som Madison, Mount og Saka kanskje de som seiler opp som de tre heiteste egentlig for meg nå.
Jeg tror Mount også blir litt offer for 5 bytter, altså.
Ja, han gjør kanskje det. Ja, han har jo noen som kan...
Det så mange som sier det, I hvert fall.
Det så mange jevne der. Pulisic, så det er nok et argument det, ja. For å ta Luis Diaz, da, så har han også vært inne I store deler av sommeren for min del, men jeg har bare blitt overbevist om at det der... Du sparer 1 million på en måte I Liverpool-slotten hvis du går Andrew Robertson, og det er veldig mye sikrere på alle former på en måte. Han sikrere på minutter, han har en ekstra vei til return I clean sheeten, han har vist at han har på en måte sluttproduktet da, I form av at han får assists. Og sånn sett så har jeg valgt å, jeg har liksom konkludert med at jeg kommer til å gå Trent og Robbo.
Det er en sånn konsensus som,
Salah eller Darwin.
Det en sånn konsensus som har blitt da, føler jeg at det riktig å gå Robertson over Diaz, sett på ulike tråder og sånn, men jeg føler jo på en måte kanskje de siste 10 minuttene mot City var en liten sånn ting som vippet den kanskje I tydeligste grad over på Robertson da, med spesielt 2 hendelser der, da, hvor han får en assist I det 88. Minutt, eller hva det
Som, inne I boksen der I det 88.
Yes, ja. At posisjoneringen der, at han header den tilbake, legger den inn, og den andre situasjonen jeg tenker på jo egentlig det skuddet han tar, selv om det en veldig, veldig dårlig beslutning, men at han også I den posisjonen ved 16, også I sånn 82-83 minutter spilt da.
Han bare 1 av 10,5%. Det, ja, det faktisk litt jord, og det litt sexy egentlig, ja. Og det jo det like. Altså, Van Dijk jo mer eid. Ja. Så det jo litt artig, egentlig. At jeg har også egentlig jobbet litt for å få til den duoen. Hvis det blir 5-3-2, så synes jeg nesten man må...
Men, og 4-3-2 med... Eller 4-3-2, 4 bak med Trent, ja. Robbo, Cancelo, Walker. Jo også veldig...
Jeg veldig lyst til å spille 4-4-2.
Ja, enig.
Veldig lyst til å spille 4-4-2. Enig. Da får du mye ut av de her benkespillere som vi har avslørt I de preseason-episodene også, så har vi jo... Vi har potensielt 3 forsvaret til fire blank som kommer til å spille. Mm. Neko Williams kanskje mest sikker, etterfølt av Patterson, og så kanskje etter hvert Jannik Vestergaard, dersom han også går, så har du tre til fire blank som spiller på sentral, altså på midtbanen, så har du fire-fem midtbanespillere i Andreas Pereira, selvfølgelig i Fulham, Jack Colback, The Sexy Ginger Boy, så det er jo en del billige spillere, du får masse ut av, altså masse midler inn i elveren din, synes jeg, i 4-4-2, samtidig som det ikke går så hardt utover benken din som det vil gjøre i 5-3-2 for min del da.
Og det, også tilbake til det du snakket om i sted med liksom, Walker og Jesus, som du nevner at det åpenbar verdi i Simen, Neko Williams også. Mm. Det går meg veldig imot å ha fem bak når du har Neko Williams som gratis. Han
dødballer.
Ja, han koster fire blank da. Du må nesten bare ha med en sånn spiller i troppen din, tenker jeg. Ja, men sånn, tilbake til åtterbanen, bare for å avslutte det jeg begynte med disse navnene, så er det Madison som på en måte er den som er mest sånn under radaren joker, og som jeg har mest lyst til å starte med når du starter nå. Han er kun eid av 5,6% ser jeg her nå. Det er fine tall å ha med seg som den, de tre spillerne vi sier at vi skal liksom diffe litt på. Da. Har egentlig ganske fint de møter Arsenal og Chelsea og United i løpet av de første fem, så man skal ikke si det fint, men hvis man dykker litt mer i det, så synes jeg det er totalt sett over de første ti, da, en veldig fin åpning. Og ja, det rapporteres jo om tidenes oppkjøring for Madison sin del. Leicester ser jo har sett ganske bra ut i oppkjøringen, så han har jeg lyst til å starte med. Men jeg tror det blir vanskelig, da, fordi vi skal snakke om Saka og andre navn i klassen her som kanskje er hakket foran i køen. Da.
Har dere gjort dere en slags rangering på åter? Hvordan, det er Saka og potensielt Mahrez er de eneste jeg har vurdert som tar straffa. Saka tar jo straffa for Arsenal, Mahrez tar
det. Det fikk man jo bekreftet kanskje nå i siste kamp, at han ta straffespark.
Ja,
hvis det var en usikkerhet i forhånd, det var kanskje ikke
det. Jeg føler at supporterne kanskje ikke følte at det var usikkerhet. Men jeg skjønner jo at man stiller noen spørsmål når Jesus kommer til en litt stor sum og sånt. Så
men spørsmålet, hvis vi tar Arsenal med en gang, da, du har Saka til 8 på straffer, men går man Saka til 8 når man har Martinelli til 6? Kjører man Saka sammen med Jesus? Kan man ha alle tre? Det er sånn mange...
Det er det, og...
De har ikke alle tre litt overlåd, da?
Jo, det synes jeg.
Jeg også føler det.
Men de har jo vært veldig gode i sommer, Arsenal, og har hatt sånn som Pep har snakket om i en pressekonferanse, at hvor masse det er å si at hele gjengen samlet på preseason, og det har jo Arsenal hatt, og hadde veldig fin oppgjøring, lite skader og rør. Mm. Eller litt rør har det kanskje vært tydeligvis, vi får se. Men uansett...
Har du vært rør?
Ja, vi får se hva som skjer med partigreier, men Martinelli, altså han har jo vært angrepet av Arsenal, han har jo vært det som har vært å trekke fram i sommer faktisk, og spesielt kanskje etter Martin Ødegaard kom tilbake igjen, han kom jo litt senere, han og Saka og sånn, og Martinelli har jo vært veldig, veldig god. Og jeg tror kanskje det kan være en grei spiller å starte med, fordi han Smith Rowe har vært ute, som er hans mest naturlige konkurranse. Den kantspilleren har ikke blitt signert, det var jo snakk om Rafinha i stund, og den ligger nok fortsatt i kortene at det signeres nå offensivt.
Men var det Leroy Sané som var litt bra nå? Ja. Han kan kjøpe andre spillere enn de som har vært i City i Arteta, eller er det sånn at han må...
Nei, jeg må det.
Nei,
jeg
får se. Det er sånn noen rykter om Robinho også. Skal vi inn der da?
Jo, skal vi komme
her. Bøye nå.
Nei, da, så de har vært veldig spennende, men jeg legger han i liksom samme kategori som, eller knepper over Neto og de, fordi at han er mer eksplosiv og spiller i et bedre lag og et bedre program, men han kommer til å bli huka.
Ja. Jeg husker ikke hvem som sa det, eller om jeg leste, eller hva det var også, men har det vært litt sånn posisjonsbytter der også, med at man på en måte, på en taktikktavle så står vel Jesus på topp, men at man underveis i kampen har variert litt i hvor de har ligget, men at Jesus har trekt litt ned på kant, og Martinelli har tatt over i ulike perioder av kampene.
Jeg har ikke tenkt så nevneverdig på det. Jeg har sett preseason-kampene, men han har jo figurert litt på topp, Martinelli, også når Jesus har blitt tatt av, faktisk. Så det kan jo være, og det er jo en veldig dynamisk formasjon, så i hvert fall kanskje spesielt på venstre sida, så er det jo det.
Jeg synes jo han har det der nier-gene, altså det steget som du får en meter fra forsvareren og drapt skudd, det har jo Martinelli ganske mye av, føler jeg. Mm. Og han er jo en brukbar avslutter. Så jeg også er tempted der, og synes prisen er veldig innlydende.
Jeg ble veldig overbevist over den Sevilla-kampen, var det det?
Ja, så hvis det
er så highlights der, jeg synes han så mye gode posisjoner.
Han keeper til Sevilla, så går ut.
Han så bra, der er det muligheter.
men
Men det er det da, for du har liksom noen, unnskyld for å komme, men du har noen spillere som du sier, Simon, at Jesus må med fordi han er så åpenbar verdi. Jeg synes jo Martinelli egentlig må med fordi han er så åpenbar verdi. Ja. Han har ikke noe direkte konkurrent akkurat nå. Og da skal man jo på en måte ha med han, og så har du Saka til 8 som er på straffer og spiller nesten sikre 90 minutter. Så du, det mange som på en måte må med da, fordi de er så åpenbar verdi.
Nei, for min del da, så det å trippe Arsenal, faktisk. Det fullstendig uaktuelt.
Ja, det føles veldig overilt.
Men det tre gode alternativer.
Mm. Og velger du Martinelli over Saka da, for at du sparer inn 2 millioner? Man gjør kanskje det?
Ja, altså, eller, jeg vet ikke, kanskje.
Jeg holder Saka høyt da.
Veldig glad i Saka.
Det blir jo litt som, sånn som på samme måte som vi kanskje har snakket om, om andre lag tidligere sesonger, men kanskje også antydning i denne episoden at du får de her plan B-løsningen som vi egentlig prøve å få folk til å unngå. Altså, sånn, du, altså noen spiller og ser man bare sånn, du strekker deg til han. Altså sånn, du går ikke Firmino liksom, du strekker deg til Mané hvis du skal ha 2 Liverpool på en måte. Og det blir ikke like masse sånn for Arsenal akkurat nå hvis vi isolerer situasjonen, men utover sesongen så tror jeg ikke Martinelli er noe godt valg, men som du sa i sted, Sander, så har vi jo et wildcard å falle tilbake på nå. Mm. Kanskje det kan våge oss ut på å ta litt flere sjanser i starten og se på hvem som er i form akkurat nå, hvem som kommer til å starte i et fint kampprogram, fordi at vi vet at et wildcard er nærliggende som bruker kanskje liksom mellom runde 4 og 8 en gang allerede. Liksom.
3-8, tenker jeg.
3-8, ja. Og så er det ikke sant at Martinelli er en ny spiller i ligaen heller. Han har jo en sesong bak seg med 1800 minutter og en 2 sesonger
tidligere. Det er kanskje også et av argumentene imot også, at han liksom han har kun, så det beste han har er liksom 1800 minutter i ligaen.
Ja, nå skulle jeg referere til skaden hans da, som kanskje har gjort at det har vært litt, han hadde jo en ganske alvorlig.
Og så må ikke glemme hvor ung han er.
Ja.
Så det er ikke så rart at han ikke har vært bankers.
Så jeg tror at hvis man satser på Martinelli nå, så kan det også bli den historien at man tar med han fra start og bare blir sittende med han. Fordi han kommer til å ha en kjempesesong og ta den venstre kanten i Arsenal. Mm.
Ja, han var jo mye, altså, han var mye bedre enn Smith-Rowe også på våren.
Mm.
Det er jo eventuelt nysignering der som kan komme, for altså, overgangsvinduet er åpent lenge etter fristen før Game Week 1 har stengt, så masse kan jo skje på en måned som gjør at...
Også en god grunn til det wildcardet skal blåses mellom 3 år siden.
Ikke sant? Ja. Men,
det blir spennende at Pepe tar den plassen der tilbake.
Pepe, ja, fitte godt. Han hadde lyst til å bli i Arsenal.
Ja,
men jeg føler jo også et behov for å snakke opp...
Vil du være med på titelkjøret?
Altså, jeg liker jo veldig godt at vi har... at vi har Kane, at vi er så i felles. Herregud. Jeg hadde glemt av hvor fnisa at dere kan bli noe koselig det. Men jeg føler et behov for å trekke opp også angrepet til Spurs, og det er også basert på samme research som jeg snakket om i sted på, fra runde 14 til 38 forrige sesong. De skårte 43 mål i den perioden. City bare som skårte flere, med bare 44, ett mål mer. 47 store sjanser skapte dem ifølge Opta, og der er de et hestehode foran City, som er nummer 2 med 36. Nest flest skudd i boks og lag med nest høyest XG uten å inkludere straffa i samme periode, og de møter Southampton i første kamp, som vi jo vet kan tape 9-0. Så
kjør da, Harry.
Kjør det, Harry, men jeg vil også nevne Son.
Ja, han er god, han
også. Snakkes han for lite om?
Ja, helt klart.
Ja.
Helt klart.
De har vært helt rå, begge to.
Son snakkes for lite om, og nå snakker vi om Tottenham, men jeg synes også Kevin De Bruyne snakkes for lite om.
Mm. Det er nok prisene som gjør at de på en måte de fleste anser de som andre tredje fjell inn, men
det gjør ingenting feil ved å starte med de gutta der.
Nei, det gjør ikke det.
Det er noe med det.
Og Son er nok en av de som på en måte virkelig kan og som også har de enormt høye toppene, som vi så spesielt i fjor, med en helt fantastisk sesong.
Mm.
Så han skårte vel også. Det var vel ikke nok på i motsatt rekkefølge i forhold til hjemme borte, men han skårte vel 3 eller 4 borte mot Southampton i fjor.
Mm.
I en helt fantastisk kamp hvor Kane hadde like mange assist, føler jeg. Så nei, det blir spennende å se. Utvilsomt, to store som kommer til å plukke mye poeng og er på antageligvis for få fantasy-lag.
Ja, jeg synes også han er med for lite aid.
Ja, enig.
Kane og sånn. Og jeg ser jo, hvis vi ser på de 6 siste kampene jeg spilte i sesongen som gikk, så er de jo så høyt oppe på både sjanser og store sjanser skapt og skudd i boks. Og, de er sammen med Sala, så er jo de to gutta veldig masse i toppen. Synes det er verdt å nevne at også Saka, Kulusevski, Madison og De Bruyne også er liksom helt i statstoppen på de siste 6. Så det er jo
og Kevin De Bruyne liksom versus Haaland, hvis man skal snakke premium i City der, så er jo han mye mer til å stole på nå, når det kommer til. Nå har han hatt en sommer hvor han ikke har hatt noe mesterskap, han har fått hvile, hadde en kjempe, fikk liksom orden på skadeplaget eller på kroppen sin i innspurten i fjor, som du sier, og hadde kjempegode performances da. og stå med han frem til, eller som ha han som sitter i dekning i starten her og frem til VM, er fort vekk det som er fasit, vet du. Han er ikke like eksplosiv kanskje da, som Haaland, selv om han hadde 4 igjen.
Det som uroer meg med begge to er jo liksom egentlig antall minutter og sånn som det har vært i det siste da. Altså det er jo for en spiller av De Bruynes...
Det er stund til Champions League da.
Ja, men da, liksom, en spiller av De Bruynes kaliber da, som har ligget rundt 2000 minutter i to siste sesongene. En veldig bra sesong da i 1920 med tanke på antall minutter, og så ganske dårlig enn i 18-19. Så det er liksom... Det er små skavanker, føles det som hele tiden, og det der argumentet om at du dro opp, Franco, med at, jeg tror det var du, at Haaland liksom skulle matches inn i City og matches forsiktig og det greiene der. Altså.
Nei, jeg som sa det.
Var du som sa det? Altså, ja. Jeg har ikke en sånn åpenbar god feeling egentlig på noen av de. Samtidig så har vi sett på programmet alle tre, og de tre første hjemmekampene er Bournemouth, Crystal Palace, Nottingham Forest. Kjør da!
Den kom ut av det blå. Du som har snakket så flatt i hele dag, så kom jeg et litt skvett dem, det vekter hun på bussen.
Men
for å...
Jeg har
to ting jeg vil banke gjennom før vi avslutter.
Ja, vi må arrangere helt
forlitt. Ja, vi må arrangere. Det er nummer en. Vi må arrangere. Hvem er dine... Få høre din rangering, Sondre.
Fra start.
Av Otter, de helt forlitt, Otterbanden. Uten å inkludere Jesus.
Skal vi ikke... Ja, for det var det.
Sa vi med argumenter som da, som du har vært inne på, at liksom...
Jeg tar til grunnfører fra start.
Ja, men tar du med argumenter som at man vipper Luis Diaz ned fordi man heller har tre Liverpool-løses over, eller rangerer vi åtterne isolert?
Godt spørsmål.
Veldig godt spørsmål.
Takk.
Du kan jo gjøre begge deler.
Du kan rangere isolert med en kommentar, er det du sier?
Ja, ok.
Ja. Ja, kan vi ikke reflektere høyt da, Simon? Rangere sammen?
Ja, hvis vi rangerer på grunnlag at vi rangerer det isolert, så har jeg Luis Diaz øverst.
Jeg har lyst til å si Bukayo Saka.
Jeg har også Saka øverst.
Drafter og minutter og hele sulamitten.
Gode underliggende.
Program sommeren.
Han er rett foran Diaz. Diaz nummer to hos meg.
Ja. Jeg er motsatt, men det er ganske...
Jeg er close med de to. Ja. Enig i det. Og så finner man kanskje, det er det som er artig med åttebanden, som har blitt liksom, kanskje utover sommeren, at det har blitt sånn at man har veldig sånn, ja, vi skal ha 5 når vi starter. Men nå har det blitt, Robertsen er bedre, Martinelli er kanskje bedre.
Madison er kanskje på vei bort.
Ja.
Sånn at det ender opp i Newcastle, har blitt så skuffet.
Ja, det hadde vært helt...
Chelsea ser ikke bra ut.
Mares, Foden, usikker på minutter. Ja, plutselig så skal du bare...
Kulusevski har fått konkurranse, Charles.
Så kan man egentlig bare dra den enda lenger også. Jaden Sancho var syk. Coutinho sa, vet man ikke
helt. Mitchell sa, var ikke med på treningsleir.
Ja, Kulusevski har fått konkurranse. Boone er for dyr. Barnes, nei. Really, nei. Altså, du...
Men bak Diaz Saka synes jeg det begynner å bli veldig vanskelig da å arrangere. Da har jeg lyst til å bare si James Maddison.
Ja.
Basert på
følger.
Program og...
Jeg skrev med Mares.
Ja, det er vanskelig å argumentere egentlig også for det, men og samtidig så har jeg lyst til å si Malto, så de er veldig jevne, men der går det på minutter, altså. Altså får Mares matchende minutter med de to, så er det Mares klink på toppen av de tre.
Men Mares spilte 60 nå, ikke sant? De ble hooka likt han og Grealish. Og hvis man får et snitt med 60 minutter på Mares...
Han får ikke det.
Nei, du tror han får mindre?
Ja, jeg tror han så å si splitter minutter med Phil Foden.
Ja, for det var liksom etter 60 nå at folk ble sånn, åh, da skal jeg ikke ha han. Men hadde man fått det i snitt, så er det kjempeverdi.
Ja, altså vi sitter jo som brente barn her hele gjengen. Jeg husker vi snakket på Twitter med... Hva heter det? Altså, Petter Smestro har startet en podcast, sa du, på vei inn døra her. Det må vi jo gi en hylle, for han har vært veldig hyggelig med... Kommer jo stadig med hyggelige kommentarer, men han er jo åpenbart litt ferskere i gamen også, som snakker veldig... Da i hvert fall snakket veldig opp Mare sin sak, for han har jo mistet konkurransen i Jesus og Sterling, blant annet. Og da skal liksom den spotten være nailed. Men jeg føler... at vi har vært der før, at historien gjentar seg, at liksom man finner alltid et case for at man skal velge Mares, men så finner jo Pep ut at han, og nå har han signert ny kontrakt også, men Pep, han tenker jo helt annerledes. Han startet bare, jeg synes han bare, hvor mange kamper startet han på benken sesongen som gikk? Hele tiden startet han på benken.
Ja, og så plutselig var han inne i lagoppstillingen når du skulle liksom kalle det toppet da, i Champions League.
Ja, ja.
Det var en
1400 minutter 18 målpoeng.
Ja.
I ligaen.
Ja. Jeg synes det er noen... Han er jo effektiv når han spiller, og det er også det som snakker han litt opp, for han er jo...
Explosiv.
Han är
straffespark.
Trigger happy som pucker.
Snakkar om att han fortsatt är på. Ja.
Han liker ju att skjuta själv.
Ja. Ja, det är en liten film.
Petters fantasi.
Petters fantasi. Mm. Vi noterar oss det.
Men alla har en sån konsensus om att det är hvis du går från bunden då på det Hateful Eight att det är Phil Foden och Kulusevski per statu som är I bunden.
Ja, hvis vi utelukker Dominic Calvert-Lewin.
Ja, han utelukker vi.
Altså, jeg hadde jo, altså, hvis man skal basere på forrige sesong og underliggende tall og sånn, så ville han Foden vært med I starten, men han har ikke vært med på preseason, det derfor man på en måte, han noen covid-vaksine-greier, så han ble liksom ikke med til på tur.
En motstander?
Nej, det vet jag inte. De har hållit korten ganska tätt I bröstet. Det är inte säkert det en gång. Men det verkar ju som det är någon sån skicklig dramatisk, men han kunde inte resa I alla fall. Så han startade ju mest sannolikt, hvis ikke så hade jag haft han väldigt högt uppe. Sikkert på nummer tre bak Saka och Diaz. Men Kulusevski enig nederst och jag vet ju du har snackat lite Mount också.
Ja. Jag har
Mason.
Jeg liker han kanskje bedre på long term da, men short, ikke på grunn av programmet egentlig, men bare på liksom usikkerheten og de kommentarene til Tyskland og det greiene der.
Ja, sommeren der har jeg ødelagt litt for egentlig alt I Chelsea. Jeg er ikke sånn super hyped på Reece James lenger heller.
Nei.
Vært litt ut av det par siste lagene mine, selv om han fort med. Men det som Simen sier da, Everton borte, Tottenham hjemme, og så kommer Leeds I runde tre som kjempefin, men kanskje mer på det long term.
Mm. Litt sånn... en oppgave på stående fot før vi skal videre I programmet, gutta. Har dere hvem dere som go-to-spillere ved, altså, I et sett tilfelle hvor man kjører to premiumspillere og må ha en til to spillere på midtbanen som koster seg under 6 da. Hvem har dere som favoritter der?
Under 6 eller 6?
Ja, 6 eller ned.
Ja, Martinelli klink på 6-eren. Ja. Den synes jeg ganske grei.
Ja, jeg støtter den. Hvis du skal... Har Per nå Bailey inne, men uttrykt misnøye og skuffelse og synes det litt kjedelig.
Ja. Vi har jo, jeg synes jo vi har et lag vi snakket litt opp for dem som kommer til å høre de preseason-episodene med dårlig lyd, men jeg synes jo vi snakket litt opp Leeds som et slags wildcard-lag fordi de har veldig store utskiftninger så vi vet ikke helt hva vi får, men de har veldig fine kamper I starten av sesongen og har, bortsett fra Patrick Bamford, ganske feil priset, men fortsatt ganske lavt. Vi har jo Rodrigo der på midtbanen til 6 blank som banket inn et hat-trick der I går og har vært kaptein og tatt straffen I Australia der, og det sikkert Bamford som tar de, men det jo med et sånt jokerlag. Hvis jeg skulle ha valgt noe liksom utenfor det som alle snakker om på Twitter, så synes jeg det litt spennende.
Noen må jo på en måte også ta tak der med nå vel den Jens bare suspendert I første runde, men må også sinistere ute, så altså selv om de på en måte går over til en litt sånn kjedeligere kanskje målprotokoll da, enn det jeg var vant med Bielsa, så tror jeg Leeds fortsatt vil være et lag som involvert I ganske mange skåringer begge veier.
Så sånn ut I går I hvert fall.
Men jeg veldig med deg på Martinelli, men jeg har veldig lyst til å strekke meg til Saka, på grunn av bare...
Straffet.
Det blir begge, vet du. Total. Og så må du ha Jesus.
Ja, det
Man sitter der med den treeren
og bare... Jeg merker at vi akkurat samme tankespor på det.
Ja. Men som bortsett fra det så det jo ikke så mye da. Du har Neto og Bailey som Simon sier og jeg hadde vel, vi snakker vel om det I preseason-episoden som kommer I løpet av uka at man litt enklere med da det jo ikke så veldig mange andre alternativer I 5-5-klassen heller, men det lettere å gå fra Neto til Bailey enn Bailey til Neto da hvis en av de viser seg å være must have
Hadde ikke Trossard også sånn der sykt hat-trick I preseason her og ja. I wildcard-tider da så åpner jo plutselig døra seg opp for Wilfred Zaha også, som har et blytung start på sesongen I hvert fall hvis man ser på altså han skal både til Anfield og Etihad, og møte ligamesteren I runde 1, så åpnes opp for runde 5 da.
Det her føler jeg vi kan bruke også som et argument for det her Arsenal-kjøret. Fordi Arsenal hadde sine to svakeste kamper mot Pelle-sesongen som gikk, men jeg tror akkurat det tidspunktet å møte Pelle som Arsenal gjør nå ganske fint. Du snakket om det I preseason-episoden, at de har hatt splittet tropp I hele sommer. Egentlig så har en stor del av avspillene til Pelle som har vært igjen I London, mens en litt mer sånn BP men kanskje først og fremst altså A-laget sin forsvarslinje fort til Australia, mens de offensive ble igjen I London, så de har spilt separate treningskamper, Palace.
Ja. Det kan jo være gunstig å fokusere på ulike ting her. ja.
Det veldig merkelig. Du har liksom nesten sentrallinja som har vært igjen, altså. A-laget sitt forsvarsledd, bortsett fra Gui, da. Mm. Han har vært I England, så har vært Eze vært der, nysignering Ducoré har vært der, Saha, Olise... Mm. Du har et penteke.
Ja, nettopp.
Så det kan umulig, eller det jo ikke bra.
Nei, så jeg tror tidspunktet kan være fint. Selv om jeg tror på Pelle, så tror jeg Arsenal kan være litt heldig med når de møter dem.
Vi bør jo egentlig dra frem også litt sånn joker og starte med der I Crystal Palace. Likt nok vi vet at de har veldig tøft program de første fire, men når man prater I den der prisklassen der, om hvor høyt vi på en måte plasserte Crystal Palace på tabellen, da, så har man jo spillere som Eze I den indre løperen, som kan bli ganske spennende. Man har en Olise som man kanskje forventer å ta det neste steg. Jeg har vært linket faktisk og helt opp til storklubber som
Manchester United. Han skulle du starte, så han hadde du I første draft, Sondre.
Han I første draft.
Han er din watch for første sesongen, faktisk.
Jeg skulle liksom drafte det samme som Simon, for det når du tar 5-5 spillere på spillet her, så det jo egentlig ganske mange som man bør ha en watch på som kan bli noe. Mm. Og derfor jo Neto et sikrere valg enn Bailey, for det kan enkelt hoppe til da, om Ese eller Olise eksploderer, om Vissa skal vise seg å fortsette
formen. Det så kjedelig at kampprogrammet der, men ser så dølt, for da hadde du startet med en Olise, så hadde det liksom blitt din guy. Det hadde vært en diff fra start, basert på egen research, men så det ødelagt.
Dwight McNeil kommer og bare banker inn to assists med en gang for
skåringer.
Nei, to skåringer, mener jeg, med en gang for Everton der.
Men
Gray koster fortsatt 5-5, så det noen som kan Fraser 5-5.
Det ble 5-5.
Almiron koster vel 5 blank.
Neste ukes gjest, Erik Jokerud, da jeg borte. Jeg I bryllup, men Erik Jokerud jo en helt kongefyr, og han har jo, vi sier det I hver episode, han en helt legendarisk Fantasy Premier League-spiller, og han har 8 kjedelige spillere og 3 artige spillere.
Ja,
Jokerud Jokerud. Sånn skal man ha det gøy med Fantasy. Vi skal videre I programmet. Omsider så har vi fått ut et fantasy-spill her I Norge, og det Norsk Tipping som står for det. Da det jo viktig å påpeke med en gang at det her jo et 18-årsspill, fordi det jo et innkjøp av enten 250 eller 1000 kroner, og da, altså det en bedre premiepott her enn det I Fantasy Premier League I England.
Det henholdsvis 250.000 og 25.000 garantert I premiepottene, og så reguleres jo det etter hvor mange som blir med, rett og slett. Så her skal vi spille, Sondre.
Her skal vi spille. Det er jo også sånn at man kan ha flere lag per konto. Mm. Så da kan man jo leke seg litt med lagene, og vi har satt opp hvert vårt lag nå, og har jo allerede sett at det en del ulikheter og en annen dynamikk da, I prissettingen som gir oss litt andre type lag enn hva vi får I Fantasy Premier League. Så vi vel kanskje der at NT Fantasy, som vi kaller det fra nå, har en prissetting som vi kanskje anerkjenner noe bedre enn Fantasy Premier League, og kanskje litt likere hvordan vi ville prisa da. Spesielt kanskje forsvarsspillere og noen av de premiumsene. Mm. Men ja, vi skal registrere lag, Simon, og man kan jo ha litt artig med det her, tenker jeg da. Altså, sånn som vi liker å gjøre på en free hit I Fantasy Premier League, kan man holde på litt på Norsk Tipping nå, og satse litt, gå litt all in på enkeltlag I forsvar, all in på enkeltlag offensivt. Det I hvert fall det jeg har gjort på de to lagene jeg har satt opp så langt.
Jeg ble oppriktig gira da jeg så det. Altså, fordi jeg var jo ikke med på det møtet, men dere to var det. Så jeg ble sånn, da jeg åpnet I siden, så var det sånn, det her jo helt likt. Og så kan jeg bare vinne masse penger. Ja. Og så kan jeg også kjøre, som I denne episoden vi har snakket om, en premium eller to. Jeg kan jo prøve begge deler. Ja. Så et lag med det ene og et lag med det andre, og så anser jeg jo mulighetene for å vinne som ganske god.
Mm. Hvorfor du så god som du her?
Ja, ikke sant. Ikke så god som dere. Nei. Men og det sier litt.
Ja, det sier litt.
Også når det kommer til det I kombinasjon da, med fantasy, altså FPL, så har man jo det at fristen på forskjellige tidspunkter, og det synes jeg veldig gunstig, fordi da kan vi sette FPL-fristen vår, en halv time før deadline går, så kan vi holde på med å gå rett over på Norsk Tipping og gjøre klart laget, gjøre byttene, etc. Fordi fristen der kick-off av første match I runden.
Ja, så du får alltid lagoppstillinger da.
Ja, det gjør du faktisk. Det
som kan være ganske gunstig. Så det sånn som du sier da, når det andre som setter prisene, så blir det en annen dynamikk. Og vi kommer til å komme inn på både jokere og spillere som på en måte kanskje litt mindre aktuelle i det systemet. Men bare for å ta liksom forskjellene da, bare gjør de klart med en gang, så det jo ikke chips. Nei. Det jeg veldig glad for, for jeg treffer aldri på triple cap uansett. Jeg traff faktisk i fjor.
Det var benchbusten jeg mest glad for å bli kvitt. Altså, slippe å drive og bygge til den, den benchbusten.
Poengsystemet så sier jeg det likt, det ikke bonuspoeng, som det i FPL. Fair enough. Og det et halvt poeng per skudd på mål. Noe som kanskje gjør... Jeg vil si trigger happy spillere med
aktuelle. Det gjør i Watkins jo aktuelle.
Ja, vi snakker om det. Watkins og P. Det noen gutter som... De lite aktuelle på Fantasy Premier League, men her de enda mindre aktuelle.
Jeg tenker jo Kane Salah med en gang, for de veldig trigger happy. De skyter mye. De har ganske bra sånn...
skudd på ja, mål. Ja. Shots on target. Ja.
Og der har du også spillere som hakk billigere enn de på FPL med at det en halv million ned på begge 12,5, 11 så de var blant de to første jeg satt inn på laget mitt
ja, samme her
Kane og Sala dere har dem begge for jeg har, altså på mitt lag så har jo jeg eksperimentert med det her en premium som jeg har vært så fysen på i hele sommeren egentlig så jeg har bare Kane, men her jo også Luis Diaz, han jo kneppe dyrere enn han på Fantasy Premier League så jeg har jo, men jeg har lurt han inn allikevel
så ekskluderer ikke han altså der 1,5 million dyrere
hæ?
Det ekskluderer ikke Luis Diaz
nei, altså jeg vil jo, ja det mulig jeg var litt fastsatt på ideen av hvordan jeg ønsker å prøve det her men jeg ser jo få et ganske decent lag men det jo, jeg føler jo at dynamikken blir på en måte litt det samme, altså prisforskjellene ikke så store at laget som totalpakke blir veldig annerledes, at spillet føles veldig ulikt for det jo, jeg føler jo at jeg har sett på Fantasy Premier League siden og gjør det, og jeg vet at det akkurat det samme regler, altså det blir jo veldig sånn når du spiller Fantasy Premier League på siden, så er det jo veldig sånn overførbart, det jo akkurat det samme.
Det jo brukt en, på en måte en samme slags, hva skulle kalle det, en trappemodell, hvor liksom de dyreste forsvarene fra det beste laget, de offensive de dyreste, og motsatt på det billigste, men du finner jo på en måte alltid varp.
Få høre noe varp da, Simen.
Saliba, som starter 4,5
der.
Jeg synes han spennende. Jeg synes Pascal Struijk, som 4 mil, jeg finner to da, fire blank forsvarer, som jeg synes er gode, med tanke på at de i hvert fall kommer til å spille fast, Salisu og Pascal Struijk.
Ja, og kanskje Ryan Fredericks på Bournemouth.
Ja, men ja, kanskje ikke Salisu.
Nei, kanskje ikke. Kanskje ikke
det samme med keepere. Man har,
de har også hele fire rekker til Bournemouth på 4
blank. Flere keepere. Travers i Bournemouth, som nevner, kan stå der. McCarthy vil jeg tro starter som keeper for Southampton. Han starter der, og i tillegg som er at jeg har valgt ikke 4 blank, men Nick Pope.
4-5.
Som keeper, 4-5.
Ja, kjempepris.
Synes han prises inn som aktuell. Han ligger i sånn mellomskiktet i FPL. Klarer liksom ikke å bli helt happy med å ta han inn, fordi at det så kort vei til andre.
Her er det... Det er det samme som Mendy og Ramsdale. Ja,
men her er det på en måte litt annerledes struktur. Da synes jeg på en måte kanskje Nick Pope er den som utpreger seg aller mest. Jeg har finnet det bare på midten, som jeg synes kjempeaktuelt, i Gibbs White.
4-5. Ja. 4-5, ja.
Der har vi funnet en liten slags potensiell hack. Mm. Så er det ganske mange like klubber eller spiller OMS der i skadefraværet til Raul Jimenez og Pedro Neto på topp der som out of position og Morgan Gibbs-White som trer han gjennom. Da snakker vi.
Så har du på en måte åttebanden ganske likt der også. Da. Du har Jared Bowen som har hakket ned til åtte blankt og Saka Madison Foden som beholder seg på åtte. Du har faktisk Rashford helt oppe på åtte. Der har de snudd litt. For Rashford
har pisset litt ut.
Pisset litt ut, kanskje her da, men Sancho som til lik pris, han synes jeg på en måte aktuell i begge spillene.
Men se, her har de jo gjort heimeleksa si, for Neko Williams koster jo 5. Og koster jo 4 som han gjorde.
Det altså, som kanskje priset ut da.
Vet at han tar litt dødball, altså. Han priset ut her, det han nok, men da...
La jeg merke at det var ikke noen angrepsspillere til 4-5, som på en måte bare litt sånn annerledes enn det vi har hatt, men riktig nok en spiller som var i hvert fall veldig populær i starten når spillet var slippet, var jo det godeste Undav, som vi enda egentlig ikke har funnet mysteriet om. Hvem er det? Hvor god er han? Skal han spille? Skal han ikke spille? Avslutter han bedre med OP? Gjør den ikke? Han er jo faktisk på en måte gratis da, med at han har minstepris her.
Det taler kanskje for 3 spisser da.
Ikke nødvendigvis, men det taler i hvert fall for at du potensielt kan ha 3 spill, altså, som spiller da.
Ja, men jeg tenker på hvis du går en 4-4-2-formasjon eller 5-3-2 som vi snakker om i Fantasy Premier League, så får du jo, da må du jo benke en spiller som koster 5, og da banner vi jo litt i fantasy-kirka, føler jeg. Gjør man ikke det?
Det er den billigste, så han er jo...
Ja, jeg vet det, derfor det taler litt for at man kjører 3 spisser, kanskje. Jeg kan i hvert fall tenke det.
Ja,
for riktig. For å få mest midler i...
Nei, jeg har satt opp rekke med Undav og tenkt han som benk, da.
Ja.
per nå, men så vet du jo dette, altså, det første, de første draftene man setter, eller de tidlige draftene man setter, jo ikke det man ender på. Nei, jeg kommer til å sitte her og trykke kontinuerlig frem til, frem til fredag. Så ser man jo, Haaland halv million opp, det jo mer riktig. 12.
Kane
ned, litt overraskende kanskje.
Ja. Jamie Vardy, en halv million ned, 9 blank, han jeg banket rett inn på laget mitt.
Ja, han likt med Jesus nå.
Ja. Ja,
han Jesus nok sammen som Jesus og Darwin Nunes.
Og det riktig. På en måte at de litt spennende, spis, kanskje.
Jeg synes Darwin for billig.
Ja, kanskje for billig.
En nier trio på topp.
Ja.
Trio
hvis ikke du skal lure inn en Patrick Bamford til 7, med Leeds sin åpning og formen han viste mot Cagliari i går.
Jeg kan love deg at jeg skal ha Patrick Bamford på ett av lagene mine.
på et av de 5 du kan ha.
Det jo, jeg synes egentlig det ganske spennende med han Skamakka også, da, til 6,5.
Ja, jeg så at han la inn til 6,5, men jeg frykter også at det er en floppis. Sam Johnstone også er jo en keeper, når vi er inne på det, Simon, som koster 4 blank. Du har både han og Butland til 4 blank i Palace der, i tillegg til Guaita.
Ja, for de regner med Guaita fortsatt. Hvordan har det sett ut i preseason egentlig? Har dere følt med på det?
Nei, de har jo vært i hvert sitt land, da. Så det er det som har vært litt problemet.
Ja, det er umulig å flokere på de 3 potensielle keeperne i Palace.
Skal vi se hvem som startet siste kamp mot Montpellier?
For jeg så også...
Løs å reise til Montpellier. Det er fin plass.
Det kan du gjøre når du har vunnet premiepotten til Norsk Tipping.
når jeg har det. Veldig bra. Nei, men mens du leter frem det, Sondre, så kan jeg jo påpeke at man finner jo, altså du finner jo linken til dette spillet på, i bioen på denne episoden. Du finner den på Instagramen vår, du finner den på Twitter og på Facebook. Den kommer til å ligge der i stund, så det er jo bare å få ut fingeren og kaste inn et lag. Det blir faktisk ganske artig, tror jeg. Jeg er som sagt oppriktig tro på at det blir ganske kult.
Jeg tror også det. Så er jo fristen på å bli med på det sesongspillet her, det viktig å huske på at den klokka 9 på fredag. Mm. Da, hvis man skal være med på sesongspillet og ha muligheten til å vinne, eller være inn der, så må man jo være med på alle 38 rundene. Det her er det liksom, du kan ikke komme en runde inn i det, og da har du tapt 60-70-80 poeng da. Så det viktig å huske deadline fredag klokka 21.00.
Mm. Kan du sitte og sette opp laget da, mens det er build-up til Crystal Palace Arsenal?
Helt nydelig, får du line-ups. Da vet du om det er Johnston eller Guaita som starter i mål, om du skal ha 4-keeperen din eller 4-5-keeperen din.
Snacks. Nå snakker vi.
Guaita starter mot Montpellier.
Nå snakker vi.
La meg ikke til Havertz forresten, han var midtbane.
Ja,
den så jeg. 8? Nei.
8,5.
Men en annen ting er også at det kommer jo, det her er jo sesongspillet, men det kommer jo også rundespill utover, hvor man kan sette opp, det spillet kaller vi bare for hovedrunden, hvor man liksom kan ha...
Lørdagskupongen i fantasy-format?
Ja, tippelappen egentlig da, eller tippekupongen. 4-runden. Sett sammen din elver ut fra kampene som spilles klokka 4. Og sengkampen, hva vil det?
Husker du ikke man fylte ut de her søndags- og lørdagskupongene, så kunne man betale for 4 kroner og sånn? Mm. Husker du ikke det?
Ja,
for kroner, det. Jeg fikk to halvgardering, eller hva det
fikk? Best må kjørte sånn her system, og kjørte 12H, 12U, 12, og sånn 1-kroners
rekke.
Altså HUB.
Stilig. Er det noe mer vi må nevne i forhold til det, eller skal vi bare... hoppe, ikke i forhold til det, det blir feil bruk med tanke på det. Skal vi hoppe videre i programmet og på vår avsluttende spalte for episoden?
Jeg kan gjøre det. Bare folk hoppe inn på Norsk Tipping og så dykdyppe i dette dypdykket, var det riktig sagt det? Ja, i dette selv så er det artig å sitte og sette opp 5 gode lag.
Veldig.
Og så hopper vi til spalten. Ja. Rokko nevner spillere som kan være aktuelle, slags populære valg. Rådets spillevalg. Jeg tror jeg skal ta den uforbudt hver gang. Jeg tror det ikke blir bedre.
Vi har kommet til slutten av episoden hvor vi skal inn i den tradisjonsrike spalten som heter sesongspalte. Det handler om at vi skal nå er det krøll på tunga og oppgiring i kroppen, kjenner jeg, men
gassed.
Vi skal velge en forsvarer til maks 4,5. Vi skal velge en midtbane til maks 7. Vi skal velge en spiss til maks 7,5. Og vi skal velge premiumspilleren. Dette er jo en slags konkurranse vi har pleid å ha. Den pleier vel jeg å vinne, tror jeg, på sesongspill i hvert fall. men vi skal også, vi har også gjort en slags twist, at vi skal også velge en spiller for de første 8 rundene også, med samme prinsipp. Så det er jo en spiller som da kan være aktuell å starte med, så det blir jo en slags tips i spalten. Og det er jo frem til første landslagspause, eller til wildcardet, om du vil. Og så kan vi jo ikke velge samme mann da, så vi må jo ha gjort heimeleksa og forberedt en plan A, B og C eventuelt.
Eller så tar man det på sparket, Simon.
Ja, det må man ta på sparket.
Og Sondre, da skal du spin the wheel, skal du ikke det? For hvem som skal starte med 4-5?
Skal vi gjøre det sånn? Ikke det litt artig?
Jo. Men skal du gjøre det på alle, eller skal du bare gjøre det nå, og så rullerer vi videre?
Nei, vi gjør det på alle.
Gjør det på alle, ok.
Og så får den som starter velge hvem som går nummer 2, eller?
Nei.
Nei.
Hvordan, da tar den til venstre for den.
Det bestemte han.
Ok, greit.
Ja. Han fikk litt vondt I autismen der, tror jeg.
Da spant vi første. Franco.
Har jeg forsvareren?
Ja.
Men da får jeg ta hele spalten. Hvem som blir...
Vi tar den til høyre I stedet.
da tar jeg hvem som får bli for sesongen, og hvem som blir for de første 8 rundene.
Ja, og vi kan ikke velge likt på den som vi tar for sesongen.
For, ikke likt for den som for sesongen, Eish. Det helt riktig. Vet du hva? Hvis jeg hadde fått... Det ikke den jeg kunne ha valgt å starte med. Jeg hadde valgt å starte med en annen.
Skal du ikke velge begge deler nå? Eller?
Nei, men altså, jeg hadde valgt en av de andre, altså midtbane eller spissen, hvis jeg hadde fått valgt på forhånd. Sånn, hvordan skal du starte med, Franco? Så hadde jeg valgt, heller valgt midtbane eller spiss.
Ja, det med.
For jeg tror jo her at jeg ikke har en som dere har, uansett. Så jeg kommer liksom ikke til å nokke dere ut av denne konkurransen. Og,
jeg kommer nå
til
Tanganga.
Jeg synes det her var den vanskeligste.
Vestegård går til.
Jeg synes det her var den vanskeligste. Men jeg har 3 navn på lista.
Ja. Sier bare en du.
Du trenger bare å si henne.
Ja, du vet hva, da tar jeg samme mann på begge. Jeg kjører fjorårets Ben White.
Ja, det gjør det.
Ja.
Så da får jeg velge...
Da får du velge den du vil. Akkurat den du ønsker du skal ha.
Ja. Nei, jeg har jo sagt at Nico Williams mannen til å ha til 4-5. Mm. Max 4-5 på sesongbasis.
Mm.
Men det står der litt 50-50 mellom han og han du kommer til å velge, Simon.
På sesongbasis?
Mm.
Ja.
For du kommer til å velge...
Sven Botman.
Ja, ok. Da trodde jeg ikke du... Åja. Trodde du skulle ta Gui.
Ja. Har du hvem du velger da?
Nei, jeg har tatt Williams,
ja. Ja. Mm. Du har tatt Neko Williams. Du vet at konkurransen hvem som får mest poeng.
ja.
Men, okay, men hvem din startspiller da?
Neko? Kastan.
Ja.
Mm.
Ja.
Han spilte høyre kant, han.
Han var min nummer 2.
Ja, det går.
Ja, jeg tørte ikke han på sesongbasis, fordi det har vært så mye ut og inn, og det liksom 3 spillere og sånt der. Men han veldig sexy, altså.
Mm.
Da blir det på... Da blir det Botman. Vi kjører Botman begge.
Du kjører Botman?
Botman fra start.
Herregud, han var ikke en gang I... høyet mitt.
Men jeg tror de 2 defensive signeringene der kan gjøre ganske mye for et Newcastle, altså, I Botman og Nick Pope.
Det var jo, altså, tredje valget. Jeg hadde White først, Kastagne nummer 2, og nummer 3 så hadde jeg jo, apropos nye signeringer som kan gjøre ting defensivt, så hadde jeg Martinez som nummer 3. United stopper til 4-5. Mm.
Ikke dum.
Jeg vet ikke hvor klink han
utover sesongen. Men jeg hadde tatt Nico Williams som sesongspiller, jeg også.
Ja, men det blir på et litt annet grunnlag, fordi han koster 4 blank.
Det jo kanskje det man blir litt lurt av verdien, men det har jo den dødballer og
verdien der
Beck og Forrest skal holde noen nuller.
Husker dere vi snakket om I preseason-episoden at Forrest var det nest dårligste laget på vinn I hodeduellet sesongen, så var kommer ikke til å score noe på dødballer. Kommer ikke til å inn på dødballer.
Vi har jo fått inn han hva heter han for noe? Han stopper han.
En Nikate.
Ja.
Vet hvordan du uttaler det.
Ok, hvem får velge først på, da har du Neko Williams og Kastagne, jeg har White og White, og han har Botman.
Kreative dere. Vi spinner. Midtbanen ble, det ble meg.
Nei, det ikke sist! Midtbanen til maks 7.
Ja, jeg har sagt, skal jeg ta begge med en gang? For det er samme mann.
Vi vet jo hva man sier med den her, for han vil jo skru den opp på 7 på grunn av en spiller.
Mm.
Ja.
Jeg vil det.
Ja. Skal du ta
han? Men jeg har en mann over som blir tatt nå.
Jeg har dobbelt Martinelli.
Ja,
du har det, ja. Okay. Mm.
Sesong blir Wilfred Zaha.
Ja.
Mm.
Men jeg tør ikke ta han på første 8 på grunn av programmet.
Ha det, Råg. Dere tar begge mine. Nå må jeg faen finne opp kruttet.
Mm.
Derfor vil jeg starte med den.
Jack.
Hvem skal man ta på første da?
Martinelli.
Kjører Martin Ødegaard, ja. På det første 8.
Ja,
det ikke dumt. Det var litt stilig. Koselig av deg.
Mm.
Vet du hva? Første 8, da kjører jeg Marcus Rashford. Så han setter I kassa mot Brighton I sesongåpninga. Den grei, og så tar han straffa, fordi Bruno bommet på begge straffene sine, og Ronaldo ikke kom inn med det første.
Han var bra med sånn at den grei, og så rett opp av det målet der.
ja. Og på sesongen da, da tror jeg dessverre ikke det blir det. Der tror jeg dere har meg begge to, så da må jeg...
Pedro Neto.
Da må jeg rett og slett tenke litt annerledes. Hvorfor skal jeg ikke henge noe Neto, kan jeg love deg. på sesongbasis... Vet du hva? Da satser vi på oppsida i, som du sier, Sondre, Jack Grealish.
Måtte bli det.
Så jeg har Grealish...
Hvem andre er det til... Det er altså så lite å hente.
Jeg har Rashford, Grealish...
Ja, vi gjorde det med vilje for å unngå åttebanen.
Ja, vi gjorde det.
Den har vi arrangert.
Så jeg har Rashford, Grealish, du har Gabrielli, Martinelli.
Gabrielli, Martinelli.
Og du endte opp med...
Saha, sesong og Ødegård, forstått det.
Ja. Ikke noe sent Maxime her, altså.
Nei, jeg var inne på...
Almiron til fem.
Men jeg synes Saha er mer attempting enn sent Maxime.
Ja, ja. Sinister, da.
Ja, det den skaden også kanskje ødelegger litt. Da.
Ikke første åtte, nei, helt enig.
Det kunne jo vært en fin enn å ha hatt Rodrigo første åtte, faktisk.
Ja, ja. Vil du bytte? Nei.
Spiss til Max 7-5, spin that wheel!
Spin that wheel, og skal Simon forbi deg? Nei, Franco.
Er det jeg som begynner?
Jeg vet ikke!
første åtte kampen er det Patrick Bamford.
Oi!
Oi!
Ja,
den hadde jeg jo.
På sesongen så skader jo Wilson seg rundt runde 8. Jeg skal spå det, så er han ute til etter VM.
Da burde du ha han
til starten. Det har han jo faktisk. Da møste han ikke så mange kamper med skaden sin i år, faktisk.
Nei.
Så han kanskje har rundt 30 kamper denne sesongen. Nei, vet du hva? Jeg går, og så må jeg... Jeg har ikke fått nevnt han i dag, men jeg nevnte han hyppig i preseason-episoden, og det Ivan Towney. Så Ivan Towney på sesong, og Bamford som...
Første åtte. Det fint. Jeg har Ivan Towney som første åtte.
Ja.
Jeg synes jo, bortsett fra de to første, så er det jo ganske kremprogram frem til Arsenal rundt åtte. Så vi kjører på der og håper på noen straffespark og litt sånt. Så har jeg Wilson på sesongbasis.
Ja.
Tror han skal unngå skader i året.
Ja, det gjør han ikke, men han kan få det under VM.
Ja.
Jeg ville ha Wilson der, altså. Martial, første åtte.
Ja,
kjør.
Det blir det. Kunne blitt Wilson, men det tre tøffe for Wilson der. Sesong, Mitrovic. Liten tvil. Kongen klar, er tilbake.
Du fikk det, faktisk.
Kong Alexander.
Mitrovic. du fikk brukt han til noe av Duganes. Du gjorde det.
Den tar jeg.
Sitter den.
Kan jeg få velge premiumspiller først?
Oi, vi skal det jo
være. Ja, det er jo bare sesongspiller, ja. Er ikke det? Premiumspilleren.
Jeg fikk velge den.
Ah, stakkars Simen.
Ja. Mohamed Salah.
Da er jeg sist, ja.
Erik.
Jeg hadde tatt han. Da tror jeg, er det Brøyt eller De Bruyne?
De Bruyne, eller Brøyt, eller sånn.
Få Brøyte-bilen straffa, da.
Rahim.
Kan gå ned til Jesus også, hvis du vil.
Så dere første målene av Raheem Sterling for Chelsea? Det blir ikke mer Raheem Sterling enn det. Liksom prøver å chippe over en keeper som ligger nede, så klarer å redde, så slår han den i han og i mål. Jævla snublefot. Da velger jeg Brøyten.
Ja.
Det er gøy.
Tenk at vi har to norske navn da, på en sesongspalt i Premier League. Det er gøy.
Dette, vi må oppdatere...
Ødegård ble ikke med første åtte, men det går fint.
Mm. Ja, første åtte, ja.
Vi må huske det. Vi må skrive ned første åtte og ta det.
Ja, for det er hva vi først skal gjøre, å skrive
ja,
ned.
Ja, jeg må høre den episoden hadde, ja. Hver gang på våren for å finne ut hva vi hadde. Men tusen takk for følge denne episoden, og at du var med på alt, og ønsker deg som lytter veldig masse lykke til med første runde og sesongen som er i vente.
Vi har pratet litt for lite Perisic i dag.
Oi, det har vi faktisk. Ja, men jeg har aldri hatt han, faktisk. Ja. Ikke på et eneste draft.
Tror jeg hadde den på første.
Ja,
jeg tror han har vært ute etter det. Ville du si noe om
han? Nei, jeg kom bare på han når han sto på nesten høyest eierandel her.
Men vi har snakket masse premiumspillere og åttere, så det kan være liksom, man må lese litt mellom linjene også, ja. På hva man kan fortelle.
Kan ikke få alt,
det er det som er artig.
Perisic, han var det jeg så for noe, han var prisa til sjukdomt at jeg ikke har det opp når jeg begynner å snakke om det, men på godeste midtbane. Midtbane til 6-5.
Ja, midtbane 6-5, ikke sant?
Skal ikke han der?
Nei. Tusen takk for følge, og Simon og Sondre, as usual, sjukt artig å være i gang i studio.
Sjukt artig, veldig deilig.
Snakkes neste gang.
Adieu!
Takk Takk for at du hørte på denne episoden av Fantasyrådet, og du finner link til Fantasy, et spill fra Norsk Tipping, I episodebeskrivelsen, og på Twitter, og på Instagram, og på Facebook, der du følger oss, hører oss.
Vi minner om at du også må være fylt 18 år for å kunne delta I Fantasy fra Norsk Tipping. Og husk, spill med måte. Yeah.